Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. 2008 жылды қорытындылаған хабарларымыз беріледі, онда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайлар айтылады. Және 2008 жыл Ресей үшін қандай жыл болды деген талдауды тыңдайсыздар. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар Алматыда құрылғанына 15 жыл толған Мюзикола дуэтінің жаңа альбомы жарыққа шыққан туралы тыңдайтын боласыздар. Қазақ зиялылары әдеби басылымдардың жарыққа шығуы азайып бара жатқандығын айтатын болады. Және елдегі күшейе түскен қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп жатыр дегенге сарапшылар пікірі ұсынылады. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер қымбатты ағайын.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған хабарларымызды тарқата отыратын болсақ, желтоқсанның 29-ында Алматыда құрылғанына 15 жыл толған Мюзикола дуэтінің жаңа альбомы шықты, яғни және Мюзиколаның тарихы туралы деректі фильм көпшілік назарына ұсынылды. Топтың тарихындағы 7-ші CD форматында шыққан музыкалық жинаққа 12 айрықша композиция енген екен. Өлеңнің сөзі мен музыкасының авторы Карина Абдуллина. Дуэттің айтуынша, бұл жолда олар бұрынғы стилін өзгеріссіз қалдырған. Альбом лирикалық әуенге қайталанбас вокалға толы екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Султан жалғастырады.
Как всегда.
Жаңа альбомның арасында «Уходи, странники», «Облака» деп аталатын жаңа әндермен қатар «Аталматы», «Дастаны», «Давай посидим», «Выпьем чаю» атты туындылар да кірген. Сондай-ақ альбомға қосымша трек ретінде негізгі композицияның ағылшын тіліндегі нұсқасы да енгізілген. Музыканттардың айтуынша, «Как всегда» альбомы өздерінің жеке Карипа Рекорд студиясында жасалған. Альбом кітапшасы мәскеулік суретші қыз Жанар Еркінғалиеваның қолынан өткен. Жеке альбомын шығаруға кез келген әнші өзі мұрындық болады деген продюсер әрі дыбыс режиссері Болат Сыздықов Қазақстанда шоу-бизнестің дұрыс жолға қойылмағандығын алға тартып отыр.
Нет таких артистов, которые не работают на свадьбах и на
Той тамалақта мерекелерде ән айтып ақша таппайтын әнші жоқ. Бұл біздің нанымыз. Неғұрлым шақыру көп болған сайын соғұрлым ақшамыз да көбейеді. Әрине бұл дұрыс емес. Нағыз өнер иелері ондай жолмен ақша таппау керек. Мәселен, кейбір шетелдің мықты нағыз өнер иелерін білеміз. Олар сахнаға шығып тойға барып ән айтпай-ақ миллионер атанып отырған. Бізде ТМД елдерінде мүлде басқаша. Әсіресе біздің Қазақстанда қызық. Мәселен, телевидениеге әндеріңді беріп, бейнеклиптеріңді халық көрсін десең, өзің қалтаңнан ақша төлеп, соны көрсетуге атсалсасың. Ол дұрыс емес.
Чтобы нас показали по телевидению, мы должны с денежками.
Деді Болат Сыздықов.
Я прошу, прислушайся к пению птиц за окном.
Ал әнші Карина Абдуллина Қазақстанда соңғы 2-3 жылда ән әрлеуші кәсібилерінің болмағандығын айтып отыр. Осы тұрғыда Мюзикола дуэті шетелдің мамандарына жүгінген екен.
У нас в Казахстане до недавнего времени очень сложно было с этим вопросом.
Біз осы уақытқа дейін альбом жинағымызға Ресейден арнайы ән әрлеуші мамандарды шақыртып жүрдік. Кейіннен бұл альбомда екі қазақстандық ән әрлеуші жігіттер бізбен бірге жұмыс істей бастады. Олар Сергей Абзел және Тимур Тақтағанов. Біз бұған өте қуаныштымыз.
И мы уже в свою очередь стали с ними сотрудничать.
Өнерлі дуэт журналистер назарына ұжымның 15 жылдығына орай түсірілген документалды фильмді ұсынды. Мюзикола своя история деп аталатын лентаны режиссер Бахтияр Сейтқазиев түсірген. Картинада Болат пен Карина өз өмірлерімен шығармашылығының тарихын әңгімелеп берді. Аталмыш музыкалық фильмнің тұсаукесері 31 желтоқсанда Астана телеарнасында көрсетіледі екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2008 жылды қорытындылаған тізбекті хабарларымызға да кезек келіп отыр. Онда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайларға тоқталамыз және бұл аймаққа Ресейдің ықпалы жайында айтатын боламыз. Ол хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Оңтүстік Кавказдағы ықпалын соңғы жылдары әлсіретіп алғандай көрінген Ресей елі аймақтағы өз үнін 2008 жылы айқын дәлелдей түскендей болды. Тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін аймақтағы геосаяси ахуал түрлі арналарға бұрыла бастағандай көрінген еді. Аймақта тәуекелшілік қадамдар билік таластыру күшейе түсті. Сондай-ақ бұл жыл оңтүстік Кавказда демократияны нығайтуды көздеген батыс арманының тығырыққа тірелген жылы болды. Арменияда Серж Саркисян билікке келді. Сайлау әділетпеді деп, шеруге шыққандардың шамамен 1000-дайы қамауға алынды. 10 кісі қаза болды. Оппозицияның 67-дей өкілі әлі түрмеде отыр. Қазан айында 87% дауыс жинап, қайта президент болған Илхам Алиев оппозициялық журналистерді қуғындай бастаған болатын. Ал Құрама Штаттар аймақтағы демократия мен үлгілі билік шырағы деп есептеген Грузия 2003 жылғы Раушан төңкерісінде берген уәделерінен кері шегіне бастады. 2003 жылдан бергі кезеңде Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елін батысқа жақындатып, НАТО-ға мүшелікке ұмтылуымен Ресейді ызаландырып келген болатын. Ақш мемлекет хатшысының Еуропа және Еуразия бойынша көмекші орынбасары Мәсіу Бриза Азаттық радиосына берген сұхбатында тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысы жөнінде
It is a watershed because Russia demonstrated it is willing to be a belligerent and use force.
Бұл бетбұрысты кезең болды. Себебі Ресей өзінің агрессияға әзір екендігін көрсетті. Сөйтіп өзінің шағын көршісіне күш қолданды. Шынтуа айтына келгенде, ол көршісі әскери мүмкіндігі жағынан Ресей күшінің 101 бөлігіндей болар. Ол әрекеттердің аймаққа өте пәрменді әсері болды, деді Бриза. Ресей соғыс тоқтасымен Абхазия және Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындады. Никарагуада солай істеді. Еуроодақ Ресеймен сөйлесулерді тоқтата тұрды да, алайда 1990-да оны қайта жалғастыруға шешім қабылдады. НАТО Ресей кеңесі жұмысы да доғарылған болатын. Алайда НАТО мүшелікке әрекет жоспарын Грузия мен Украинаға беруді кейінге қалдырды. Бұл қарым-қатынастар батыс үшін шынында да бас қатыратын шаруа болғанды. Оңтүстік Осетиядағы жанжалды күшпен шешуге ұмтылғаны көрегендік болмады деген тұрғыда Саакашвили өз елінде де ауыр сын астында қалды. Сондай-ақ ол 2007 жылдың қарашасында Тбилисидегі оппозициялық демократияны күшпен басып, тәуелсіз ақпарат құралдарын уақытша жауып тастағаннан кейін Грузияның аймақтағы демократия бесігі деген беделі де төмендеп кеткен еді. Тамыздағы осы соғыстан кейін Әзербайжан мен Армения елдері Таулы Қарабақ проблемаларын шешуге тырысты. Қарашаның екісінде Мәскеуде тараптар 1994 жылдан кейінгі келісімге қол қойысты. Армения сондай-ақ Түркиямен байланысын жақсартуға ұмтылды. Президент Саркисян Түркия президенті Абдулла Гүлді Ереванда өткен екі ел арасындағы футбол жарысына шақырған болатын. Қос басшы жабық есік жағдайында сөйлесулер өткізіп, ал футбол ойыны 2-0 есебімен Түркияның пайдасына аяқталған болатын. Совет үкіметі құласымен Армения тәуелсіздігін Түркия бірінші боп мойындаған елдер ішінде еді. Алайда Армения күштері Таулы Қарабақты жаулап алғаннан кейін бұған наразылық ретінде Түркия ресми Ереванмен дипломатиялық байланыстарын үзіп, Армениямен шекарасын жауап алған болатын. Оның үстіне ресми Ереван Осман империясы кезінде армяндардың қырылғанына байланысты бұл оқиғаны геноцид деп тануды талап етуде. Мұның өзі қос ел арасындағы үлкен кедергіге айналып отыр. Көршілері Түркия және Әзербайжанмен шекаралары жабылып қалған Армения, әлемдік сауда байланыстары мен инвестицияға қол жеткізу үшін ресми Анкарамен байланысын қалпына келтіруге тырысуда.
Құрметті ағайын, 2008 жылда қорытындылаған хабарымызда Оңтүстік Кавказда орын алған жағдай мен бұл аймаққа Ресейдің ықпалы туралы өздеріңізге айтып өттік. Хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасатын болады. Бұл 2008 жылда қорытындылаған хабарларымыз Ресей тақырыбында бағдарламамыздың соңында тағы да жалғасын табады. Қазір Азаттық радиосының қысқаша құлақтандыруына ден қойыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Я қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызға үндеріңізді қосып, пікірлеріңізді айтып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қазір Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Жаңа жылды қарсалатын күндері Қазақстанның ішкі істер министрлігі қоғамдық тәртіпті күшейту мақсатында күшейтілген қызметке кіріседі. 2009 жылы Астанада қазіргі заманғы Қазақстан және Еуропаға баратын жол тақырыбы бойынша халықаралық парламенттік конференция өтеді. Газа аймағында кемінде 51 бейбіт тұрғын мерт болды. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак Газада Хамас ұйымына қарсы соғысқа бүкіл Израиль жұмылдырылды деп мәлімдеді. Газа аймағында Қазақстанның 15 азаматы бар, олардың елге қайтуына көмектесе аламыз деп Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлап отыр. Әлемнің мұсылман елдері Израильдің Газадағы соғысына қарсылық танытты. Бұл Газадағы ахуал мұнайдың әлемдік бағасының қымбаттауына ықпал етті. Ауғанстанның Парван өлкесі әкімінің кеңсесі маңында жарылыс болып, екі тұрғын қаза болып, екі ақш жауынгері жараланды. Ауғанстандағы ахуал НАТО мен ақштан қосымша күш талап етеді. Ақш Ауғанстанға келесі жылы 30 мыңдық қосымша әскерін жолдамақшы. Сомали президенті Абдуллахи Юсуф биліктен кететінін мәлімдеді. Түркия армиясы Ирактың солтүстігін паналаған күрттерге тағы соққы берді. Қымбатты ағайын, азаттықты тыңдап жүріңіздер. Қазір менде радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Сонымен 2008 жылы Ресей үшін қандай жыл болды деген талдауымызды тыңдайсыздар. Және қазақ зиялылары әдеби басылымдардың жарыққа шығуы азайып бара жатқанын айтады. Және Қазақстанда ақпарат құралдары орталықтандырылып, Нұр Медиа холдингі құрылатындығы туралы сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, жыл басынан бастап мұнай бағасының өсуі Ресей үшін аса қолайлы болған еді. Саяси экономикалық салаларда даму кедергісі жүре беретіндей көрінген болатын. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс Ресейге ауыр соққы болып тиген еді. Сонымен 2008 жыл Ресей үшін қандай жыл болды? Бұл хабармен сіздерді Нұрлытай Үргінбай таныстырады.
Әлемдік хоккей жарысында канадалықтарды ұтқанынан бастап есептегенде, мұнай бағасының шарықтап өсуі, халықаралық деңгейде ел маңыздылығының артуы дегендей, Ресей үшін 2008 жылдың алғашқы жартысы өте табысты мезгіл болды. Қысқасы, сол жарты жыл Ресей жұлдызының жоғарылаған айлары еді. Қаңтардың екісінде мұнайдың бір барелі $100 асқаннан кейін ақ, бұл көрсеткіштің әрбір долларға өсуінің өзі күніне Ресей қазынасына миллиардтаған доллар пайданы құйып жатты. Шілде айында бір барел мұнай құны $147 асқан кезде Ресейдің өрге өрмелеген тасын енді ешкім тоқтата алмайтындай көрінген. Еуропа одағының Набуко мұнай құбырын салу жоспарының жүзеге аспай қалуы, Еуропаны көгілдір отынмен қамтамасыз етуде Ресейдің монополистік рөлге енуіне жағдай жасап бергендей еді. Ресей оңтүстік тармақ, солтүстік тармақ атты газ құбырларын салуға уәде берген болатын. Ресей тіпті сыртқы саясатта да өз мақсаттарына қол жеткізе бастағандай еді. Мысалы, Кремль Грузия мен Украинаның НАТО-ға мүшелік үдерістерінің кейінге шегерілуіне ықпал етіп, сондай-ақ ресми Вашингтонның орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына да қарсыласып баққан болатын. Ішкі саясатта Владимир Путиннің билік тізгінін қолынан шығармастан үкімет басшысы қызметіне жайғасуы да ел үшін жан-жақты табыстардың бір бөлігіндей көрінген еді. Ал президент боп сайланған Дмитрий Медведев Путиннің көлеңкесінде қалып қойды. Тамыз айындағы Грузия мен қақтығыстан кейін Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздіктерін мойындауы Кремльдің таяу көршілеріне қайта ықпал жүргізуіне алып баратындай көрінген болатын. Ақш қана Ресейді айыптап, Грузияға қайырымдылық көмек кемесін жіберген еді. Одан өзге жауап қатуға Вашингтон бара қоймады. Ал энергия жағынан Ресейге тәуелді Еуроодақ болса, ілкі сәтте ғана қатты сөз айтқаны болмаса, үш ай ғана шыдап, содан кейін Кремльмен келіссөздерді қайта бастап кеткен болатын. Алайда Ресейдің тасы үнемі өрге домалай бермейтін көрінеді. Мұнай бағасының $50 төмен түсуімен бірге Ресей экономикасы да құлдырай бастады. Рубльдің еуроға және долларға қатысты құлдырауы одан әрі жалғасуда. Қор биржасы да тығырыққа әбден тірелді. Елде қарқынды дамып келе жатқан құрылыс істері күрт тоқтады. Осылардың нәтижесінде Ресей желтоқсанның 10-шы күні рецессияның елде басталғанын мәлімдеген болатын. Экономика саласындағы осындай дағдарыстар тұсында президент Дмитрий Медведев президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзарту жөнінде конституцияға өзгеріс енгізуге ұсыныс жасады. Ол ұсынысты сотта, парламентте қолдап шықты. Осылайша Путиннің қайтадан билік басына келуіне жол салынып жатқандай. Алайда қусырып бара жатқан экономикалық дағдарыс Путиннің бұған дейін өрістеп келген билік беделіне өзінің көлеңкесін айқын түсіріп отыр. Бұдан былай Ресей өзінің сыртқы саясатында біраз сыпайылыққа көшуге мәжбүр болмақшы. Қарашада Барак Обама АҚШ президенті боп сайланысымен Ресейдің көрсеткен алғашқы қыры Калининградқа зымырандар орнату жөніндегі жоспары болатын. Мұның өзі АҚШ-тың Чехия мен Польшада зымыранның қорғаныш жүйесін орнату жоспарына қарсылық еді. Алайда Лешала Путин де, Медведев те Обама билігі тұсында АҚШ пен Ресей байланысын қайта қарағылары келетінін мәлімдескен болатын. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі қос ел қол қойған келісімшарт мерзімі келер жылы аяқталады. Осы келісімшартты қайта жаңалау барысындағы келіссөздер екі елдің өзара әріптестігін нығайтуға ықпал етуі мүмкін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтаған хабарларымыз одан әр жалғасады. Қазақстандағы әдеби басылымдардың мәселесі қалам ұстаған қауым тарапынан әр кезде де айтылып келеді. Бүгінгі таңда әдебиеттің қамын күйттеген басылымдардың кейбірі әлемдік дағдарысқа байланысты жұмысын тоқтатып жатса, енді бірі жаңадан жарық көріп жатыр. Өміржан Әбдіхалықұлына микрофон кезегін ұсынайын.
Кеңес одағы кезінде Қазақстандағы әдеби басылымдар саны саусақпен санарлық қана болған болса, қазір олардың саны бірнеше есеге көбейді. Жуықтағаны әдеби басылымдар саны тағы бір әдеби танымдық «Алтын тамыр» атты журналмен толықты. Алғашқы саны оқырмандар қолына тиіп үлгерген жаңа журналдың бас редакторы ақын Несіпбек Айтылы басылымның мақсат мүддесі туралы былай дейді.
Әдеби кітаптардың жетпеген олқылығы осы әдеби журналдар толтырама деген ниетпенен «Алтын тамыр» деген журналды аштық. Алтын тамыр журналының негізгі біздің бағытымыз әдебиет пен мәдениеттің жетістіктерін, жаңа шығармаларын, бұрын цензураның кеселінен шықпай қалған дүниелерді, авторлар қазір көбінің көзі жоқ дүниеде. Ал көптеген шығармаларды мен білемін, романдар жатыр мысалы осы күнге дейін шықпай. Өйткені кезінде Совет үкіметінің жаңағы саясатының оң жамбасына келмегендіктен. Көркем дүниелер бар.
Несіпбек Айтылының сөзіне қарағанда, Алтын тамыр журналында жас қаламгерлерге де басылым бетінде басымдық берілетін көрінеді.
Әсіресе жастарды, жас таланттарды қолдау, сынға, публицистикаға, танымдық дүниелерге, салт-дәстүрге байланысты, тілге байланысты, жалпы мына қоғамдық шиеленісіп жатқан жағдайлардың барлығына үн қосып атсалысып отырсақ деген ойымыз бар.
Алайда Қазақстан жазушылар одағы жанынан 4 жыл қатарынан жарық көріп келген әдебиет айдыны апталық газеті өз жұмысын тоқтатқанын аталмыш газеттің бас редакторының орынбасары Болат Шарахымбай айтып отыр.
Біздің еліміздегі көркем әдеби басылымдарға байланысты туындап жатқан менімше мәселе көп. Оның соңғы кезде әсіресе мынау дағдарысқа байланысты. Бұл енді әлемді шарлаған дағдарыс, келесі жылы сол дағдарыс одан да ары қарап күшейе түседі деген сөз бар, сондай болжам бар. Соған байланысты әдеби басылымдардың да жағдайына кері әсер етіп жатқан сияқты. Соның бір мысалы мен жазушылар одағына қарайтын әдебиет айдын деген газет жабылып жатыр. Біздің басшымыз түсіндірді бізге, қазіргі қаражатқа байланысты Қазақстан жазушылар одағы екі әдеби газетті ұстап отыру қиынға айналып отыр. Сондықтан жағдайымыз түзелгенше уақытша жабыла тұрады деген түсіндірді енді.
Ал Қазақстандағы әдеби басылымдардың ішіндегі белгісі саналатын Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы Жұмабай Шаштайұлы әдеби басылымдарға қойылатын талаптар жөнінде төмендегідей пікірін білдірді.
Әдеби басылым өзге басылымдардан ерекше болуға тиіс. Оның ерекшелігі ұлтқа, ұлттың жанына, ұлттың құбылысына өте сергек қарап, соған үңіліп, кейбір құбылыстардың болып жатқан жағдайына, себеп-салдарына талдау жасайтын басылым болуға тиіс. Бұл жалпы біздің төңіректе ғана қалыптасқан, немесе өзіміз аяда қалыптасқан нәрсе емес, жалпы әлемдік тұрғыдағы осындай әжептеуір басылымдар бар. Батыс дүниесінде әрине басқаша томаға тұйық өмір сүрген жағдайдың өзінде де біз Қытайда өте көп араласқан жоқпыз. Соның өзінде олардың басылымдарынан байқайтынымыз ұлттың мүддесін қатты ойлайтын бір басылымдар болады. Ерекше қалас болады. Осы империялар ортасында тұрып, біздің бүкіл жаңа аураға, біздің жан дүниемізге, өзіміздің ділімізді өте бір ерекше зерттейтін ерекше бір бөлекші ой қорытатын басылымның ретінде әдеби басылымдарды солай жоғары қоюға болады.
Дегенмен жас ақын Тоқтар Әлі Таңжарық, әдеби басылымдар айында жылында бір рет болмаса жүйелі түрде жастар шығармашылығын насихаттауға құлықсыз екенін айтады.
Әдеби басылым десе алдымен енді қазақ әдебиетін іздейтіндер, журналдардан жұлдыз бен жалынды іздейді. Мен олардан бір жүйелі түрде жастар әдебиетін дәріптеу немесе жастар шығармашылығын халыққа жеткізуді ойлаған жоспарды көрген емеспін. Бұл біріншіден әдеби басылымдардың басында отырған азаматтардың жастар шығармашылығы деген көзқарасын білдірсе, екіншіден өздерінен кейінгі буындарды немесе өзінен кейін әдебиет тоқтайды деп түсінетін, менен кейін әдебиет болмайды деп түсінетін әдебиетке деген наразылығын білдіремін.
Қазіргі кезде баспа бетін көрген кітаптарға мардымды қаламақы төленбейтіні қаламгерлердің жиі көтеретін мәселесі. Ал ақын жазушылардың шығармалары мен қатар мақалаларда жарық көретін әдеби журналдар жазармандарға қаламақы төлей алмай келеді. Арнайы Азаттық радиосы Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Осылайша 2008 жылы аяқталып келеді. Осы жылы кейбір бұқаралық ақпарат құралдарының наразылығын тудырған кейбір жайтқа тоқталсақ, ол елдегі ақпарат құралдарының бір орталыққа бағындырылып, ортақ қазаннан қаржыландырылатын болғандығы. Есенгүл Кәпқызын тыңдайық.
Новая газетаның қазақстандық қосымшасының 28-ші қарашадағы санында Нұр Медиа холдингінің құрылтайшылары Самұрық Қазына мен Нұр Отан партиясы болады делінген. Оның 51% акциясы Самұрық Қазынаға, 49% акциясы Нұр Отан партиясына тиесілі болмақ екен. Ал 90 айының басында Свобода слова газеті аталған холдингінің басшысы ретінде Арманжан Байтасовтың тағайындалғандығы жайында жазды. Біз осы ақпаратқа орай Айқын газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіпке хабарласқан едік. Нұртөре Жүсіп бұл мәселенің әлі анық-қанығын білмейтіндігін айтады.
Сөз бар әлі, бірақ ешқандай нақты жоқ қой деймін. Екі жағы бар ғой енді бұның. Бір жағы қаржы жағынан егер газеттердің шығуына мүмкіндік туы мүмкін, екінші жағынан қаржыны бірге қалып қою мүмкін, мазмұндық бағытынан алғанда.
Сондай ақ бұл холдингке халықаралық саяси апталық Түркістан газеті енуі мүмкін деген де сыбыс бар. Біз Түркістан газетінің бас редакторы Шамши Димпатиевке хабарласқанымызда ол да әзірге ешқандай ақпаратты білмейтіндігін жеткізді.
Ол туралы неше түрлі сөз бар, әлі бірақ мен ешкім сөйлескен жоқпын. Қазір ол туралы ештеңе білмеймін. Біріншіден ондай болған күннің өзінде Түркістан ақпарат саясаты өзгермейді. Ал егер өзгере алатындай жағдай болатын болса, онда ол туралы мәселе мен ешкім әлі сөйлесіп айтылған жоқ.
Қазақстандық сарапшылар ақпарат құралдарының бір орталықтан басқарылуы сөз бостандығына айтарлықтай нұқсан келтіреді деген пікірде. Журналистердің құқығын қорғайтын әділ сөз қоғамдық қорының жанынан құрылған ақпараттық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Женова онсыз да оқырманы аз қазақ газеттерін бұдан былай оқушылар азаятын болады деген пікірде.
Екі аяқты бір етік кетігу, енді бір ауыздан шығатын болады бәрінің сөзі, бір пікір болады. Бұларды оқымайды. Бұрында біраз газеттерді оқи бастаған осы қазақ халқы. Осы газет жаман емес, ана газет, қазақ тілді газеттер осы жаман емес деп. Енді бір арнаға өтсе, бұрын оқымайтын газеттер болса, енді тіпті оқымайды. Бұл газетшіктердің жағдайын қиындатады. Бұл қазақ журналистикасының дамуына тосқауыл үлкен. Бұл кедергіден қазақ журналистикасы қалай өтеді белгісіз.
Журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев кез келген монополияның жақсылыққа әкелмейтіндігін айтады.
Біз бұған енді өзіміз, мен өзім мына журналистер одағын төрағасы мен бұған қарсы болып отырмын. Бұл енді жалпы айтсақ, бұл монополияға тағында жол бәрін апара жатыр. Оның алдында Арна Медиа болды, қазір Нұр Медиа. Бәрін осы бір жерге жинап, қазір бір қожайынға бәрін жинап, билікке жинап отыр. Ол бір жағынан монополия, содан кейін бір кісінің сөзін сөйлеп, бір биліктің сөзін сөйлеп, ол дұрыс емес.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым да осындай пікірді ұстанады.
Енді өз басым кезеген монополизациялауға қарсымын. Себебі монополизацияның артында ол құлдырау тұрады. Сапада кетеді, бәсекелестікте кетеді, көп нәрселерден айырылып қалатын шығады. Дәл бүгінгі күні қазақ газеттері өзінің бәсекеге қабілетті екенін дәлелдейтін кез келді. Ал егер біз жаңағыдай қайтадан холдингтің үстіне холдинг, Нұр Медианың үстіне Нұр Медиа баса беретін, оны сосын әкімдерді зорлап, бүкіл бюджеттің ақшасын алып жүрген қызметкерлердің бәрін қайтадан зорлап оған газеттерге жаздыра беретін болсақ, біз қазақ ақпарат нарығын құра алмаймыз.
Сондай ақ Нұр Медиадан өзге Арна Медиа атты жаңа холдингінің құрылғандығы белгілі. Демек газеттің бас редакторлары ақпарат құралдары бір орталықтан басқарылғанымен оның ақпараттық саясаты өзгермейді деген пікір ұстанғанымен сарапшылар басқа пікірде. Бұның соңы қазақ газеттерінің бәсекеге қабілеттігін кемітіп, өз бетінше өмір сүру мүмкіндігіне кері әсерін тигізеді дейді олар. Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Кадыр мен тагайын осы мен азаттыктын бир сагаты бағдарламасы аякталды. Азаттыктын эфир толкунунда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттыктын хабарларын azattık.org интернет баракчасынан таба аласыздар.